Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Rabu ini 23 Agustus 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya Tiongkok keberatan dengan sanksi baru Amerika terkait Korea Utara. Bom bunuh diri tewaskan 7 orang di Afghanistan. Pada rapat umum di Arizona, Presiden Trump kembali serang media. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Peneliti di negeri Belanda mengatakan bahan polimer baru ini bisa bergerak ketika sebuah sumber cahaya meneranginya.
Belum pasti apakah ia menderita cedera serius, namun yang jelas syuting harus dihentikan sementara waktu. Sering melakukan adegan berbahaya sendiri, tapi masalahnya usianya sudah tidak muda lagi.
Malam ini yang bertugas di studio adalah produser Lea Johannes dibantu teknisi Pete Hanley. Pendengar, kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Tiongkok menyatakan keberatan atas sanksi-sanksi baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap sekelompok perusahaan Tiongkok dan Rusia atas dugaan mendukung program nuklir Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Huan Chunying, mengatakan pada sebuah konferensi pers, sanksi-sanksi itu tidak membantu kerjasama Amerika Serikat-Tiongkok dalam usaha mengekang aktivitas nuklir Korea Utara. Ia mengatakan Amerika Serikat seharusnya segera memperbaiki kekeliruannya itu. Juru bicara itu juga menegaskan kembali seruan Tiongkok untuk menahan diri dan berdialog untuk menyelesaikan masalah dengan Korea Utara. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi-sanksi baru itu Selasa. Departemen tersebut mengatakan sanksi-sanksi tersebut melengkapi resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan sebelumnya bulan ini. Resolusi itu mengutuk uji misil balistik Korea Utara dan memperlakukan sejumlah sanksi baru terhadap negara tersebut. Tiongkok termasuk negara yang secara bulat menyetujui resolusi itu. Sebuah pernyataan Departemen Keuangan Amerika Serikat mencantumkan 10 perusahaan dan 6 individu, termasuk perusahaan-perusahaan batubara, baja, dan keuangan Tiongkok dalam daftar penerima sanksi. Mereka dituduh ikut membantu Korea Utara mengembangkan senjata perusak massal yang bisa mengancam kestabilan wilayah.
Perdana Menteri Turki menyatakan ia ingin menggandakan volume perdagangan menjadi 4 miliar dolar dengan Vietnam selama 3 tahun ke depan. Binali Yildirim mengungkapkan keinginannya tersebut dalam kunjungan pertamanya ke Vietnam sebagai Perdana Menteri Turki. Dalam lawatan yang diiringi delegasi besar pengusaha Turki tersebut, Yildirim mengatakan keinginannya itu bagian dari usaha negara tersebut untuk mendongkrak kerjasama perdagangan dan pertahanan dengan negara Asia Tenggara itu. Kepada wartawan dalam konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Yildirim mengungkapkan keyakinan bahwa kunjungannya akan menjadi titik balik hubungan bilateral. Perdana Menteri Phuc mengatakan kepada wartawan, kedua negara berkomitmen menciptakan iklim bisnis yang mendukung kedua negara, sehingga memajukan perdagangan kedua negara dan investasi.
Seorang pelaku pembom bunuh diri dengan kendaraan menarget sebuah konvoi militer di Provinsi Helmand, Afghanistan, Rabu, menewaskan sedikitnya 7 orang. Serangan itu terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan strategi barunya bagi Afghanistan yang mencakup mempertahankan keberadaan militer Amerika Serikat di negara itu dan membatalkan janji mengakhiri keterlibatan Amerika dalam perang itu. Menurut Omar Zuak, juru bicara kantor Gubernur Helmand, pemboman di ibu kota provinsi Laskargah itu juga melukai 42 lainnya yang umumnya warga sipil. Zuak mengatakan jumlah korban tewas dikhawatirkan akan meningkat. Laporan-laporan pendahuluan menyebutkan mereka yang tewas termasuk seorang anak perempuan, 2 wanita, dan 4 tentara. Insiden itu terjadi dekat markas besar kepolisian setempat. Siaran TV daerah menunjukkan beberapa Humvee, jenis kendaraan yang digunakan militer Afghanistan, mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Dalam sebuah post di akun Twitternya, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengaku kelompoknya bertanggung jawab atas serangan itu.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Presiden Donald Trump mengatakan ia siap mempertaruhkan risiko terjadinya krisis anggaran demi memenuhi janji kampanyenya untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Seandainya kita terpaksa menghentikan operasi pemerintah pun, kita akan tetap membangun tembok itu, kata Trump pada rapat umum bergaya kampanye di Phoenix Convention Center. Ia menambahkan ketika memilihnya November lalu, rakyat Amerika menginginkan pengawasan imigrasi. Pendanaan tembok itu mengharuskan adanya persetujuan Kongres. Kongres sendiri belum selesai menyusun anggaran untuk tahun fiskal 2018 yang akan dimulai 1 Oktober mendatang. Partai Demokrat di Kongres menolak gagasan membangun tembok itu dan Trump Selasa malam menuding mereka sebagai pengacau. Trump juga memanfaatkan pidatonya di rapat umum itu untuk kembali menyerang media. Ia menyamakan wartawan dengan pengkhianat dan menyebut mereka orang-orang jahat yang tidak menyukai Amerika. Presiden kembali menyampaikan pernyataan-pernyataan sebelumnya mengecam neo-Nazi dan Ku Klux Klan menyusul bentrokan fatal 12 Agustus lalu di Charlottesville, Virginia. Namun Trump tidak mengungkapkan pernyataan paling kontroversialnya yang menyebutkan ia menyalahkan kedua belah pihak yang bertikai atas insiden itu.
Angkatan Laut Amerika Serikat telah memberhentikan Komandan Armada ke-7 Rabu setelah beberapa peristiwa tubrukan yang melibatkan kapal perang, termasuk yang terjadi Senin lalu yang menewaskan 10 awak kapal. Panglima Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Scott Swift, membebas tugaskan Laksamana Muda Joseph Oaken Rabu dan menyebutkan bahwa hilangnya kepercayaan atas kemampuan Oaken memimpin komando sebagai alasan keputusannya. Oaken sebetulnya akan pensiun Januari mendatang, namun rencana itu dipercepat setelah USS John S. McCain menjadi kapal perusak Amerika kedua yang bertubrukan dengan kapal komersial dalam 2 bulan. Swift mengatakan dalam konferensi pers Selasa, para penyelam telah berhasil mengambil mayat-mayat para awak di kapal yang mengalami kerusakan signifikan itu. Para penyidik Amerika berusaha menentukan apa yang menyebabkan tubrukan dengan kapal tanker Liberia dekat Selat Malaka itu. Foto-foto menunjukkan lubang menganga di bawah garis permukaan air pada sisi kiri kapal, beberapa ruang tidur dan komunikasi kebanjiran.
Polisi Spanyol mengatakan mereka sedang menyelidiki sebuah materi yang ditemukan dalam penggeledahan di 2 kota di timur laut Spanyol terkait serangan maut pekan lalu yang menewaskan 15 orang di Barcelona dan sekitarnya. Polisi menolak mengungkapkan apa materi yang ditemukan dalam penggeledahan Selasa malam itu di sebuah kafe internet di Ripoll dan sebuah rumah di Villa Franca del Penedès. Mereka mengatakan Rabu operasi penyelidikan masih berlanjut. Villa Franca terletak dekat lokasi di mana Yunus Abu Yaqub, tersangka supir dalam serangan di Barcelona yang menewaskan 13 orang, ditembak mati polisi Senin lalu. Abu Yaqub diketahui sempat berganti pakaian, mengambil pisau dan mengenakan bom ikat pinggang palsu pada periode waktu setelah serangan itu Kamis lalu dan sebelum kematiannya. Salah satu dari 4 tersangka yang masih hidup diketahui bekerja di kafe tersebut. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan, Presiden Donald Trump telah memberdayakan para komandan Amerika untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi di lapangan di Afghanistan. Dan kebijakan itu akan mengubah dinamika dalam perang paling lama yang pernah dialami oleh Amerika. Namun, seperti dilaporkan oleh koresponden diplomatik VOA Cindy Sain, Rex Tillerson juga mengakui bahwa perang ini mungkin tidak bisa dimenangkan di medan tempur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Pengumuman Presiden Donald Trump mengenai strateginya di Afghanistan telah mendapat dukungan kuat dari Menteri Luar Negeri Rex Tillerson yang mengatakan bahwa strategi itu tidak akan didasarkan pada jadwal buatan tetapi berdasarkan kondisi di Afghanistan.
The fighting will still be borne by the Afghan forces, by their military and their security forces.
Pertempuran masih akan dilakukan oleh pasukan Afghanistan, oleh militer dan pasukan keamanan mereka. Tapi kami percaya bahwa kita dapat mengubah gelombang kekalahan dalam pertempuran selama 1,5 tahun terakhir dan setidaknya menstabilkan situasi.
Tapi Tillerson mengakui bahwa fokus baru ini mungkin tidak menghasilkan kemenangan militer secara langsung dan meminta Taliban untuk datang ke meja perundingan.
I think the president was clear this entire effort is intended to put pressure on the Taliban to have the Taliban understand.
Saya kira Presiden jelas, seluruh upaya ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada Taliban agar Taliban mengerti bahwa mereka tidak akan mencapai kemenangan di medan perang. Kami mungkin tidak akan memenangkan pertempuran, tetapi Taliban juga tidak akan memenangkannya.
Tillerson setuju dengan Trump bahwa masalah rumit di Afghanistan hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan regional, termasuk melibatkan India dan Pakistan. Namun, dia mengatakan Pakistan perlu mengubah pendekatannya terhadap teroris. Sebagian analis setuju dengan pendapat itu, termasuk David Setney, pensiunan diplomat Amerika yang berbicara dengan VOA, seksi bahasa Urdu.
Pakistan must take affirmative steps to stop the Taliban leadership from meeting in Pakistan.
Pakistan harus melakukan tindakan afirmatif untuk melarang para pimpinan Taliban bertemu di Pakistan, menghentikan pengiriman senjata, amunisi, dan bahan peledak dari Pakistan ke Afghanistan. Pakistan sekarang tahu bahwa pihaknya tidak bisa menunggu Amerika Serikat keluar dari Afghanistan.
William Goodfellow dari Lembaga Penelitian Center for International Policy mengatakan kepada VOA bahwa dia tidak melihat perubahan besar dalam strategi Amerika terhadap Afghanistan. Dia menambahkan,
I think the reason they're adding more troops is because they're worried that the Taliban have the initiative and
saya kira alasan pemerintah Amerika mengirim lebih banyak pasukan ke Afghanistan itu karena adanya kekhawatiran bahwa Taliban memiliki prakarsa. Dan jenderal-jenderal Amerika mengatakan, kita menemui jalan buntu. Nah, sebenarnya kita tidak menemui jalan buntu. Pihak Amerika kalah. Dan saya kira, menambahkan lebih banyak tentara akan berarti mengembalikan situasi di mana kita benar-benar mengalami jalan buntu sehingga menjadi dasar untuk merundingkan penyelesaian.
Sebuah penyelesaian dengan perundingan kemungkinan akan menjadi pilihan yang disambut baik oleh banyak pihak yang sudah lelah dengan perang di Afghanistan. Saya Le Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan, aparat keamanan dan bea cukai berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Aceh dan Kalimantan Barat. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Badan Narkotika Nasional, Bea dan Cukai, dan Kepolisian Daerah Aceh, Kalimantan Barat berhasil mengungkap dua jaringan narkotika internasional asal Malaysia. Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso dalam keterangannya di kantor BNN Jakarta Rabu mengatakan, dalam dua kasus di daerah Kalimantan Barat dan Aceh Utara itu, BNN dan aparat Bea Cukai menyita barang bukti sabu dengan total berat 57,54 kg dan menangkap 12 orang tersangka.
Keberhasilan kita dalam menangani dua kasus, yang pertama itu yang di Kalbar, yang kedua di Aceh, jumlah dari penangkapan itu 57,54 kilogram yang kita sita, ya. Jaringan ini, ya, dua jaringan ini ya melibatkan dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia.
Budi menambahkan dari 12 tersangka yang telah berhasil ditangkap, dua diantaranya warga negara Malaysia. Kedua warga negara Malaysia itu terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan petugas saat ditangkap.
Yang pertama namanya Lau Um Huo atau alias Apek. Ya. Yang kedua Cheng Keng Hu alias Ahu. Ya.
Kedua warga negara Malaysia itu, lanjut Budi, berupaya menyuap petugas dengan uang sebesar 10 miliar rupiah agar sabu yang mereka bawa bisa masuk ke Indonesia. Tetapi petugas BNN menolak pemberian uang itu hingga membuat kedua warga negara Malaysia itu mencoba melarikan diri.
Dia berusaha untuk menyuap anggota saya dengan nilai yang ditawarkan adalah 10 miliar. Karena anggota tidak mau, maka dua orang ini melakukan perlawanan yang kepada anggota dan berusaha melarikan diri. Maka oleh anggota dilakukan tindakan tegas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menjelaskan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi akan adanya penyelundupan dari Penang, Malaysia melalui jalur laut menuju Aceh. Petugas Bea Cukai kemudian melakukan observasi dan pemantauan. Hasilnya, penyelundupan sabu itu diketahui dilakukan melalui pantai Idicut, Aceh.
Penang, mereka masuk melalui kapal. Ya, melalui kapal masuk ke pantai Idicut dan kemudian mereka bergerak masuk ke melalui jalur Sumatera. Target market adalah tentunya Jakarta, Medan, dan Aceh sendiri.
Heru Pambudi meminta masyarakat khususnya di daerah pesisir atau perbatasan untuk proaktif melaporkan setiap adanya kegiatan yang mencurigakan ke pihak keamanan.
Terutama yang di titik-titik rawan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Di perbatasan Kalimantan dengan Sarawak, kemudian di jalur Selat Malaka. Kalau ada kegiatan yang mencurigakan, tentunya kita harapkan masyarakat bisa memberikan informasi kepada kita.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
is your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.
Work hard, play hard. Benarkah mentalitas itu yang seharusnya Anda bangun dalam menjalani kehidupan? Anda keliru, paling tidak itu kata sejumlah pakar dunia kerja. Work hard, play hard hanya sesuai untuk miliarder seperti Richard Branson. Bagi sebagian besar di antara kita, imbalan dari kerja adalah kita tidak kelaparan atau menjadi tunawisma dan bukan hura-hura tanpa memperdulikan hari esok. Pakar dunia kerja dan redaktur Business News Daily, Jeanette Mulvey mengatakan, ada tiga mitos mengenai work-life balance yang sering disalahartikan dan ikut membangun mentalitas work hard, play hard. Pertama, me time. Setelah bekerja keras, Anda berhak memiliki waktu untuk diri sendiri, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar Anda. Anda keliru. Me time adalah pandangan egois karena menempatkan kepentingan Anda di atas kepentingan orang lain. Kedua, you deserve it. Anda merasa setelah bekerja keras, Anda berhak memiliki peralatan elektronik canggih, membeli mobil baru atau membiasakan diri makan di restoran mewah hampir tiap malam. Kerja bukan sesuatu yang Anda lakukan untuk membiayai gaya hidup Anda. Pandangan ini tidak realistis dan kekanak-kanakan. Mentalitas work hard, play hard sering juga dibangun oleh pemikiran agar Anda bisa menikmati kehidupan menyenangkan di hari tua. Bekerja sekeras-kerasnya sekarang dan bersenang-senang di hari tua. Pandangan ini keliru. Banyak orang yang sudah pensiun mengaku mereka tidak bahagia karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikerjakan atau tempat untuk dituju. Mereka tidak merasa dibutuhkan atau dihargai. Arif Budiman, VOA Washington.
Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet menandatangani perjanjian non-agresi. Ini sangat mengejutkan mengingat ideologi kedua pihak bertolak belakang, namun kedua diktator mencapai persetujuan tersebut demi kepentingan masing-masing. Setelah Jerman menyerbu Cekoslowakia, Inggris harus mempertimbangkan sejauh mana akan turun tangan jika Hitler memperluas ekspansinya. Inggris harus membantu Polandia jika diserang Jerman. Satu-satunya negara yang cukup besar dan punya kepentingan adalah Uni Soviet. Tetapi Uni Soviet menanggapi Inggris dengan dingin setelah ajakannya bersekutu dengan Inggris dan Perancis setahun sebelumnya ditolak. Tahu bahwa Inggris tidak akan mampu menghadapi Jerman sendirian, Hitler melupakan ketakutan dan kebenciannya terhadap komunisme dan mencapai perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Polimer sintetis, terutama plastik, dipergunakan untuk membuat berbagai barang, mulai dari cat sampai ke botol plastik dan kacamata hitam, serta piringan DVD. Bagaimana kalau plastik bisa dibuat bergerak-gerak? Kini sebuah polimer baru berhasil dikembangkan yang bisa merangkak seperti ulat ketika dikenai cahaya. Laporan Deborah Block selengkapnya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Peneliti di negeri Belanda mengatakan bahan polimer baru ini bisa bergerak ketika sebuah sumber cahaya meneranginya. Dirk Jan Mulder adalah peneliti di Eindhoven University of Technology.
What we use is a special type of plastic. It's made of a liquid crystalline polymer.
Katanya, yang kami pergunakan jenis plastik khusus. Ini dibuat dari polimer kristalin cair, yang berarti unsur-unsur di dalamnya adalah kristal cairan seperti yang terlihat diperagakan sekarang. Gerakan polimer itu terselenggara kalau salah satu sisi menyusut akibat reaksi terhadap sinar ultraviolet, sementara sisi lainnya memuai di dalam sebuah kerangka segi empat plastik dan membuat sebuah gerakan bergelombang. Kerangka polimer cahaya itu lebih pendek dibandingkan bongkahan plastiknya, sehingga menonjol ke bawah dan memungkinkannya berjalan. Sementara asyik memandang gerakan plastik ini, peneliti mengatakan bahan ini nantinya bisa memiliki aplikasi praktis. Kembali Derek Jan Mulder.
If we apply this material on solar panels in the desert, if the sandstorm comes, the panels are fouled and It's very difficult to get all the sand off.
Seandainya kita terapkan bahan ini pada panel surya di padang pasir, dan kalau ada badai pasir, panel-panel ini tercemar oleh pasir yang berterbangan. Maka sulit membersihkan pasir itu dan seseorang harus datang dan membersihkannya. Bahan plastik polimer yang bergerak ini lewat cahaya matahari akan bisa digetarkan dan menepis pasir-pasir di atas panel-panel surya itu. Penggunaan lainnya adalah pada robot kecil yang diarahkan oleh cahaya, serta mampu bergerak di ruang-ruang sempit dan memindahkan barang-barang yang kecil.
Banyak kaum musim panas di Amerika memusatkan kegiatan pada satu aktivitas saja, seperti bisbol, komputer, atau menunggang kuda. Ada pula kam-kam bagi kelompok khusus seperti kam untuk siswa Yahudi atau Kristiani, atau kam untuk siswa dengan autisme dan difabel. Sebuah kam di California dikelola khusus untuk kelompok yang mulai banyak jumlahnya, yaitu siswa transgender yang berusia 4 hingga 12 tahun. Sebagian pakar mengatakan pertumbuhan cepat kam-kam seperti ini mencerminkan peningkatan dramatis jumlah anak yang sedang mengalami transisi sosial pada usia lebih muda di Amerika. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, Rainbow Day Camp mengajak siswa beristirahat sejenak dari kegiatan akademis sekolah dan juga stigma yang ada di tengah masyarakat sebagai kelompok berbeda. Siswa usia 4 hingga 12 tahun yang ada di camp ini adalah transgender. Mereka menggunakan kata ganti sebagai pilihan dan bertemu dengan transgender lain, baik remaja maupun dewasa, termasuk para pembimbingnya di camp itu. Di antaranya adalah Andrew Kramer, direktur Rainbow Day Camp.
They're following their creative interests and they don't have this added stress or weight of being othered.
Andrew mengatakan mereka mengikuti minat kreatif dan tidak perlu merasa stres atau bingung karena dipandang sebagai kelompok berbeda. Mereka bisa menjadi kelompok mandiri yang paling otentik dan membangun komunitas dengan orang lain yang memahami pengalaman hidup yang sama. Ya, kebutuhan masyarakat untuk memiliki camp semacam inilah yang mengilhami Sandra Collins untuk memulai camp ini 2 tahun lalu.
I used to say that the camp began out of sadness because of this experience, but a friend encouraged me to reframe it that the camp began out of love.
Saya biasanya mengatakan camp ini dibangun karena kesedihan, karena pengalaman. Tetapi seorang teman mendorong saya untuk membentuk camp ini berdasarkan cinta kasih, menjadikan camp ini sebagai tempat yang aman bagi anak saya dan juga anak-anak lain yang seperti dia.
Semakin banyak anak seperti Putri Sandra Collins di Amerika yang tidak lagi mengherankan psikolog perkembangan perilaku di UCSF Child and Adolescent Gender Center Clinic, Diane Ehrensat.
We expect a 2-year-old to know I am boy, I am girl. So why can't that also apply to transgender children to know it just as well as children who aren't transgender?
Sementara Molly Maxwell mengatakan hal ini terjadi ketika anaknya bahkan masih balita.
Once she learned to talk and have a voice, it was just very, she was very insistent that she was not a boy, she was a girl, and to call her a girl.
Studi yang dirilis tahun ini menunjukkan bahwa memperbolehkan transisi sosial bisa memiliki dampak positif pada kesehatan mental anak-anak. Ibunda James Kaplan tidak menyesal telah memperbolehkan anaknya melakukan transisi ini.
I had to mourn the loss of my daughter and at the same time welcome my son and get to know him. And as soon as he transitioned, he was happier, he was confident, he was light.
60 anak di Rainbow Day Camp pada musim panas ini tentunya jadi juga lebih gembira.
I like to be who I am and it's not fun to be who I am not.
Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Pendengar, berikut beberapa berita singkat dari dunia hiburan. Di antaranya, Tom Cruise cedera ketika syuting Mission Impossible 6. Taylor Swift sumbang dana untuk bantu perempuan korban pelecehan seksual. Dan benarkah Angelina Jolie dan Brad Pitt rujuk? Informasinya kami rangkum dalam Hollywood Buzz bersama Vina Muptadi.
Dilaporkan bahwa Tom Cruise cedera saat syuting Mission Impossible 6 di London. Menurut Page Six New York Post, ia sedang loncat. Namun lututnya terkilir saat mendarat dan ia menabrak tembok bata. Ouch! Para kru tampak prihatin. Namun aktor berusia 55 tahun ini menolak dibantu dan berjalan secara tertatih-tatih. Belum pasti apakah ia menderita cedera serius. Namun yang jelas, syuting harus dihentikan sementara waktu. Sering melakukan adegan berbahaya sendiri. Tapi masalahnya, usianya sudah tidak muda lagi. Jadi, ada berita yang mengatakan bahwa Angelina Jolie menghentikan proses perceraiannya. Dan ada gosip yang mengatakan bahwa mereka akan rujuk. Tapi, ada laporan-laporan lain yang menyangkal klaim tersebut. Entertainment Tonight mengutip seorang dalam yang mengatakan bahwa pasangan ini menghentikan proses perceraian karena mereka ingin memprioritaskan anak-anak. Tapi tidak ada sesuatu yang signifikan yang mengubah hubungan mereka. Dilaporkan bahwa alasan mengapa proses perceraian ini memakan waktu lama adalah karena mereka ingin fokus dengan anak-anak. Jadi bukan berarti mereka akan rujuk. Taylor Swift menang gugatan atas pelecehan seksual terhadap dirinya. Tapi bukan berarti dia sudah selesai berjuang atas nama mereka yang harus berurusan dengan hal yang sama. Kepada majalah Us, penyanyi ini mengatakan bahwa ia berencana untuk menyumbang uang untuk beberapa organisasi untuk membantu korban kekerasan seksual agar mereka bisa secara hukum membela diri di pengadilan. Kita tahu bahwa tuntutan Taylor hanya $1 atau Rp13.500. Insiden yang dialaminya makan waktu 4 tahun dan 2 tahun di pengadilan setelah ia diraba-raba oleh seorang DJ pada acara Jumpa Fans di Colorado. T-Swift ingin mendonasikan uang untuk membantu korban agar mereka mampu membawa kasus mereka ke pengadilan tanpa harus khawatir dengan biayanya.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Akhir pekan ini, Katy Perry akan menjajaki profesi baru. Ia akan menjadi pembawa acara malam penganugerahan MTV Video Music Awards atau biasa disebut VMA. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Menyusul ajang VMA 2016 yang minus pembawa acara utama, Katy Perry akan melakukan gebrakan besar. Ia akan memandu ajang musik akbar itu. Dalam cuitannya di Twitter, penyanyi itu sesumbar sudah mengaku berlatih menjadi Moon Woman alias wanita penjelajah bulan untuk ajang itu. Di Twitter, Katy Perry mengatakan, "Aku sudah berlatih dengan MTV di ruang tanpa gravitasi, menikmati es krim yang biasa dinikmati astronot, dan masuk dalam kelompok SMS yang melibatkan mantan astronot Buzz Aldrin dan pakar astronomi Neil deGrasse Tyson." Tentu tidak semua pernyataannya itu benar. Katy Perry bermain kata-kata untuk menggalang penggemarnya. Dalam acara yang digelar 27 Agustus mendatang di Inglewood, California ini, Perry bahkan juga akan tampil. Perry dalam ajang ini meraih 5 nominasi, Best Pop, Best Direction, Best Visual Effect untuk Chain to the Rhythm, Best Art Direction untuk Bon Appetit, dan Best Collaboration untuk lagu Calvin Harris berjudul Fields yang menampilkan Pharrell Williams, Perry, dan Big Sean. Perry bukan nama asing di panggung VMA. Ia sudah 5 kali mendapat penghargaan VMA. Penampilan terakhirnya di VMA adalah pada tahun 2013. Ketika itu ia menutup puncak pertunjukan dengan salah satu lagu hitsnya yang berjudul Roar. Arif Budiman, VOA Washington.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Dan akan segera kami sampaikan di antaranya sejumlah legislator Mongolia tuntut Perdana Menteri mundur. Tiongkok keberatan dengan sanksi baru Amerika terkait Korea Utara. Polisi Spanyol selidiki temuan baru terkait serangan Barcelona. Produser Lea Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya.
Work hard, play hard. Benarkah mentalitas itu yang seharusnya Anda bangun dalam menjalani kehidupan? Anda keliru, paling tidak itu kata sejumlah pakar dunia kerja.
Pendengar, Rainbow Day Camp mengajak siswa beristirahat sejenak dari kegiatan akademis sekolah dan juga stigma yang ada di tengah masyarakat sebagai kelompok berbeda. Siswa usia 4 hingga 12 tahun yang ada di camp ini adalah transgender.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya, namun sebelum semua itu, ikutilah berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Sekelompok legislator dari partai politik yang berkuasa di Mongolia, Rabu, menyerukan agar Perdana Menteri negara itu mundur atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan karena menyerahkan proyek pemerintah untuk pembangunan jalan dan proyek-proyek lain ke relasi-relasi bisnis yang terkait hubungan politik dengannya. 30 anggota State Great Hurl, nama parlemen negara itu dari Partai Rakyat Mongolia atau MPP, dalam pernyataan mereka Rabu menuduh Jargatulga Erden Nevad melanggar prosedur parlemen dengan menandatangani 7 kontrak senilai sekitar $328 juta. Erden Nevad yang menjabat sejak 2016 juga dituduh membagi-bagikan jutaan dolar uang kontan menjelang pemilu presiden putaran kedua Juni lalu untuk menggalang dukungan bagi kandidat dari partainya. Kandidat presiden dari MPP kalah dalam persaingan itu. MPP menguasai 65 kursi di parlemen yang beranggotakan 76 orang. Sisa kursi dikuasai partai oposisi yakni Partai Demokratik Mongolia dan sejumlah tokoh independen. Para legislator oposisi diperkirakan akan mendukung tuntutan pengunduran diri tersebut yang kemungkinan akan diikuti pernyataan mosi tidak percaya jika Perdana Menteri menolak mundur. Juni lalu Mongolia memilih miliarder pengusaha Khatma Batulga yang juga mantan juara judo dari Partai Demokratik Mongolia sebagai presiden baru yang mengalahkan saingannya dari MPP Miekombo Enbold pada pemilu putaran kedua.
Tiongkok menyatakan keberatan atas sanksi-sanksi baru yang diterapkan Amerika terhadap sekelompok perusahaan Tiongkok dan Rusia atas dugaan mendukung program nuklir Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan pada sebuah konferensi pers, sanksi-sanksi itu tidak membantu kerjasama Amerika-Tiongkok dalam usaha mengekang aktivitas nuklir Korea Utara. Ia mengatakan Amerika seharusnya segera memperbaiki kekeliruannya itu. Juru bicara itu juga menegaskan kembali seruan Tiongkok untuk menahan diri dan berdialog untuk menyelesaikan masalah dengan Korea Utara. Departemen Keuangan Amerika mengumumkan sanksi-sanksi baru itu Selasa. Departemen tersebut mengatakan sanksi-sanksi tersebut melengkapi resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan sebelumnya bulan ini. Resolusi itu mengutuk uji misil balistik Korea Utara dan memberlakukan sejumlah sanksi baru terhadap negara tersebut. Tiongkok termasuk negara-negara yang secara bulat menyetujui resolusi itu. Sebuah pernyataan Departemen Keuangan Amerika mencantumkan 10 perusahaan dan 6 individu, termasuk perusahaan-perusahaan batu bara, baja, dan keuangan Tiongkok dalam daftar penerima sanksi. Mereka dituduh ikut membantu Korea Utara mengembangkan senjata perusak massal yang bisa mengancam kestabilan wilayah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Spanyol mengatakan mereka sedang menyelidiki sebuah materi yang ditemukan dalam penggeledahan di dua kota di timur laut Spanyol terkait serangan maut pekan lalu yang menewaskan 15 orang di dan sekitar Barcelona. Polisi menolak mengungkapkan apa materi yang ditemukan dalam penggeledahan Selasa malam itu di sebuah kafe internet di Ripoll dan sebuah rumah di Villa Franca del Penedès. Mereka mengatakan Rabu operasi penyelidikan masih berlanjut. Villa Franca terletak dekat lokasi di mana Yunus Abu Yaqub, tersangka supir dalam serangan di Barcelona yang menewaskan 13 orang, ditembak mati polisi Senin lalu. Abu Yaqub diketahui sempat berganti pakaian, mengambil pisau dan mengenakan bom ikat pinggang palsu pada periode waktu setelah serangan itu Kamis lalu hingga sebelum kematiannya. Salah satu dari empat tersangka yang masih hidup diketahui bekerja di kafe tersebut. Seorang hakim Selasa memenjarakan dua tersangka yang terkait serangan tersebut.
Perdana Menteri Turki menyatakan ia ingin menggandakan volume perdagangan menjadi 4 miliar dolar dengan Vietnam selama 3 tahun ke depan. Binali Yildirim mengungkapkan keinginannya tersebut dalam kunjungan pertamanya ke Vietnam sebagai Perdana Menteri Turki. Dalam lawatan yang diiringi delegasi besar pengusaha Turki tersebut, Yildirim mengatakan keinginannya itu bagian dari usaha negara tersebut untuk mendongkrak kerjasama perdagangan dan pertahanan dengan negara Asia Tenggara itu. Kepada wartawan, dalam konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Yildirim mengungkapkan keyakinan bahwa kunjungannya akan menjadi titik balik hubungan bilateral. Perdana Menteri Phuc mengatakan kepada wartawan, kedua negara berkomitmen menciptakan iklim bisnis yang mendukung kedua negara, sehingga memajukan perdagangan kedua negara dan investasi.
Seorang pelaku pembunuhan bunuh diri dengan kendaraan menarget sebuah konvoi militer di Provinsi Helmand, Afghanistan, Rabu, menewaskan sedikitnya 7 orang. Serangan itu terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan strategi barunya bagi Afghanistan yang mencakup mempertahankan keberadaan militer Amerika di negara itu dan membatalkan janji mengakhiri keterlibatan Amerika dalam perang itu. Menurut Omar Swag, juru bicara kantor Gubernur Helmand, pembunuhan di ibu kota Provinsi Helmand, Laskargah itu, juga melukai 42 lainnya yang umumnya warga sipil. Swag mengatakan jumlah korban tewas dikhawatirkan akan meningkat. Laporan-laporan pendahuluan menyebutkan mereka yang tewas termasuk seorang anak perempuan, 2 wanita, dan 4 tentara. Insiden itu terjadi dekat markas besar kepolisian setempat. Siaran TV daerah menunjukkan beberapa Humvee jenis kendaraan yang digunakan militer Afghanistan mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Dalam sebuah post di akun Twitternya, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengaku kelompoknya bertanggung jawab atas serangan itu.
Penasehat Gedung Putih Jared Kushner dan sejumlah pejabat Amerika lain ditolak Kementerian Luar Negeri Mesir di Kairo sebagai protes atas pemangkasan bantuan Amerika untuk Mesir. Kementerian tersebut menyatakan diplomat tertinggi negara itu, Sami Shoukry, membatalkan pertemuan dengan Kushner dan pejabat lainnya yang tadinya dijadwalkan berlangsung Rabu. Delegasi Amerika di Kairo itu adalah bagian dari lawatan Timur Tengah pemerintah Amerika untuk memajukan usaha perdamaian Israel-Palestina. Sikap Mesir ini muncul setelah pemerintah Trump Selasa memangkas hampir 100 juta dolar bantuan militer dan ekonomi bagi Mesir, serta menunda bantuan sekitar 200 juta dolar bagi pendanaan militer, perbaikan HAM, dan pelonggaran pembatasan kegiatan organisasi masyarakat sipil dan organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya. Pendengar demikian, Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan, Presiden Donald Trump telah memberdayakan para komandan Amerika untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi di lapangan di Afghanistan. Dan kebijakan itu akan mengubah dinamika dalam perang paling lama yang pernah dialami oleh Amerika. Namun, seperti dilaporkan oleh koresponden diplomatik VOA Cindy Sain, Rex Tillerson juga mengakui bahwa perang ini mungkin tidak bisa dimenangkan di medan tempur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Pengumuman Presiden Donald Trump mengenai strateginya di Afghanistan telah mendapat dukungan kuat dari Menteri Luar Negeri Rex Tillerson yang mengatakan bahwa strategi itu tidak akan didasarkan pada jadwal buatan tetapi berdasarkan kondisi di Afghanistan.
The fighting will still be borne by the Afghan forces, by their military and their security forces.
Pertempuran masih akan dilakukan oleh pasukan Afghanistan, oleh militer dan pasukan keamanan mereka. Tapi kami percaya bahwa kita dapat mengubah gelombang kekalahan dalam pertempuran selama 1,5 tahun terakhir dan setidaknya menstabilkan situasi.
Tapi Tillerson mengakui bahwa fokus baru ini mungkin tidak menghasilkan kemenangan militer secara langsung dan meminta Taliban untuk datang ke meja perundingan.
I think the president was clear this entire effort is intended to put pressure on the Taliban to have the Taliban understand.
Saya kira Presiden jelas, seluruh upaya ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada Taliban agar Taliban mengerti bahwa mereka tidak akan mencapai kemenangan di medan perang. Kami mungkin tidak akan memenangkan pertempuran, tetapi Taliban juga tidak akan memenangkannya.
Tillerson setuju dengan Trump bahwa masalah rumit di Afghanistan hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan regional, termasuk melibatkan India dan Pakistan. Namun, dia mengatakan Pakistan perlu mengubah pendekatannya terhadap teroris. Sebagian analis setuju dengan pendapat itu, termasuk David Setney, pensiunan diplomat Amerika yang berbicara dengan VOA, seksi bahasa Urdu.
Pakistan must take affirmative steps to stop the Taliban leadership from meeting in Pakistan.
Pakistan harus melakukan tindakan afirmatif untuk melarang para pimpinan Taliban bertemu di Pakistan, menghentikan pengiriman senjata, amunisi, dan bahan peledak dari Pakistan ke Afghanistan. Pakistan sekarang tahu bahwa pihaknya tidak bisa menunggu Amerika Serikat keluar dari Afghanistan.
William Goodfellow dari Lembaga Penelitian Center for International Policy mengatakan kepada VOA bahwa dia tidak melihat perubahan besar dalam strategi Amerika terhadap Afghanistan. Dia menambahkan,
I think the reason they're adding more troops is because they're worried that the Taliban have the initiative and
saya kira alasan pemerintah Amerika mengirim lebih banyak pasukan ke Afghanistan itu karena adanya kekhawatiran bahwa Taliban memiliki prakarsa, dan jenderal-jenderal Amerika mengatakan, kita menemui jalan buntu. Nah, sebenarnya kita tidak menemui jalan buntu. Pihak Amerika kalah. Dan saya kira, menambahkan lebih banyak tentara akan berarti mengembalikan situasi di mana kita benar-benar mengalami jalan buntu sehingga menjadi dasar untuk merundingkan penyelesaian.
Sebuah penyelesaian dengan perundingan kemungkinan akan menjadi pilihan yang disambut baik oleh banyak pihak yang sudah lelah dengan perang di Afghanistan. Saya Le Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan, aparat keamanan dan bea cukai berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Aceh dan Kalimantan Barat. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Badan Narkotika Nasional, Bea dan Cukai, dan Kepolisian Daerah Aceh, Kalimantan Barat berhasil mengungkap dua jaringan narkotika internasional asal Malaysia. Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso dalam keterangannya di kantor BNN Jakarta Rabu mengatakan, dalam dua kasus di daerah Kalimantan Barat dan Aceh Utara itu, BNN dan aparat Bea Cukai menyita barang bukti sabu dengan total berat 57,54 kg dan menangkap 12 orang tersangka.
Keberhasilan kita dalam menangani dua kasus, yang pertama itu yang di Kalbar, yang kedua di Aceh. Jumlah dari penangkapan itu 57,54 kg yang kita sita, ya. Jaringan ini, ya, dua jaringan ini yang melibatkan dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia.
Budi menambahkan dari 12 tersangka yang telah berhasil ditangkap, dua diantaranya warga negara Malaysia. Kedua warga negara Malaysia itu terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan petugas saat ditangkap.
Yang pertama namanya Lau Ung Ho atau alias Apek. Ya. Yang kedua Cheng Keng Hu alias Ahu. Ya.
Kedua warga negara Malaysia itu, lanjut Budi, berupaya menyuap petugas dengan uang sebesar 10 miliar rupiah agar sabu yang mereka bawa bisa masuk ke Indonesia. Tetapi petugas BNN menolak pemberian uang itu hingga membuat kedua warga negara Malaysia itu mencoba melarikan diri.
Dia berusaha untuk menyuap anggota saya dengan nilai yang ditawarkan adalah 10 miliar. Karena anggota tidak mau, maka dua orang ini melakukan perlawanan yang kepada anggota dan berusaha melarikan diri. Maka oleh anggota dilakukan tindakan tegas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menjelaskan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi akan adanya penyelundupan dari Penang, Malaysia melalui jalur laut menuju Aceh. Petugas Bea Cukai kemudian melakukan observasi dan pemantauan. Hasilnya, penyelundupan sabu itu diketahui dilakukan melalui pantai Idicut, Aceh.
Penang, mereka masuk melalui kapal. Ya, melalui kapal masuk ke pantai Idicut dan kemudian mereka bergerak masuk ke melalui jalur Sumatera. Target market adalah tentunya Jakarta, Medan, dan Aceh sendiri.
Heru Pambudi meminta masyarakat khususnya di daerah pesisir atau perbatasan untuk proaktif melaporkan setiap adanya kegiatan yang mencurigakan ke pihak keamanan.
Terutama yang di titik-titik rawan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Di perbatasan Kalimantan dengan Sarawak, kemudian di jalur Selat Malaka. Kalau ada kegiatan yang mencurigakan, tentunya kita harapkan masyarakat bisa memberikan informasi kepada kita.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Work hard, play hard. Benarkah mentalitas itu yang seharusnya Anda bangun dalam menjalani kehidupan? Anda keliru, paling tidak itu kata sejumlah pakar dunia kerja. Work hard, play hard hanya sesuai untuk miliarder seperti Richard Branson. Bagi sebagian besar di antara kita, imbalan dari kerja adalah kita tidak kelaparan atau menjadi tunawisma dan bukan hura-hura tanpa memperdulikan hari esok. Pakar dunia kerja dan redaktur Business News Daily, Janet Mulvey, mengatakan ada 3 mitos mengenai work-life balance yang sering disalahartikan dan ikut membangun mentalitas work hard, play hard. Pertama, me time. Setelah bekerja keras, Anda berhak memiliki waktu untuk diri sendiri, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar Anda. Anda keliru. Me-time adalah pandangan egois karena menempatkan kepentingan Anda di atas kepentingan orang lain. Kedua, you deserve it. Anda merasa setelah bekerja keras, Anda berhak memiliki peralatan elektronik canggih, membeli mobil baru atau membiasakan diri makan di restoran mewah hampir tiap malam. Kerja bukan sesuatu yang Anda lakukan untuk membiayai gaya hidup Anda. Pandangan ini tidak realistis dan kekanak-kanakan. Mentalitas work hard, play hard sering juga dibangun oleh pemikiran agar Anda bisa menikmati kehidupan menyenangkan di hari tua. Bekerja sekeras-kerasnya sekarang dan bersenang-senang di hari tua. Pandangan ini keliru. Banyak orang yang sudah pensiun mengaku mereka tidak bahagia karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikerjakan atau tempat untuk dituju. Mereka tidak merasa dibutuhkan atau dihargai. Arif Budiman, VOA Washington.
23 Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet menandatangani perjanjian non-agresi. Ini sangat mengejutkan mengingat ideologi kedua pihak bertolak belakang, namun kedua diktator mencapai persetujuan tersebut demi kepentingan masing-masing. Setelah Jerman menyerbu Cekoslowakia, Inggris harus mempertimbangkan sejauh mana akan turun tangan jika Hitler memperluas ekspansinya. Inggris harus membantu Polandia jika diserang Jerman. Satu-satunya negara yang cukup besar dan punya kepentingan adalah Uni Soviet. Tetapi Uni Soviet menanggapi Inggris dengan dingin setelah ajakannya bersekutu dengan Inggris dan Perancis setahun sebelumnya ditolak. Tahu bahwa Inggris tidak akan mampu menghadapi Jerman sendirian, Hitler melupakan ketakutan dan kebenciannya terhadap komunisme dan mencapai perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Polimer sintetis, terutama plastik, dipergunakan untuk membuat berbagai barang, mulai dari cat sampai ke botol plastik dan kacamata hitam, serta piringan DVD. Bagaimana kalau plastik bisa dibuat bergerak-gerak? Kini sebuah polimer baru berhasil dikembangkan yang bisa merangkak seperti ulat ketika dikenai cahaya. Laporan Deborah Blok selengkapnya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Peneliti di negeri Belanda mengatakan bahan polimer baru ini bisa bergerak ketika sebuah sumber cahaya meneranginya. Dirk Jan Mulder adalah peneliti di Eindhoven University of Technology.
What we use is a special type of plastic. It's made of a liquid crystalline polymer.
Katanya, yang kami pergunakan jenis plastik khusus. Ini dibuat dari polimer kristalin cair, yang berarti unsur-unsur di dalamnya adalah kristal cairan seperti yang terlihat di peragakan sekarang. Gerakan polimer itu terselenggara kalau salah satu sisi menyusut akibat reaksi terhadap sinar ultraviolet, sementara sisi lainnya memuai di dalam sebuah kerangka segi empat plastik dan membuat sebuah gerakan bergelombang. Kerangka polimer cahaya itu lebih pendek dibandingkan bongkahan plastiknya, sehingga menonjol ke bawah dan memungkinkannya berjalan. Sementara asyik memandang gerakan plastik ini, peneliti mengatakan bahan ini nantinya bisa memiliki aplikasi praktis. Kembali Derek Jan Mulder.
If we apply this material on solar panels in the desert, if the sandstorm comes, the panels are fouled and it's very difficult to get all the sand off.
Seandainya kita terapkan bahan ini pada panel surya di padang pasir, dan kalau ada badai pasir, panel-panel ini tercemar oleh pasir yang berterbangan. Maka sulit membersihkan pasir itu dan seseorang harus datang dan membersihkannya. Bahan plastik polimer yang bergerak ini lewat cahaya matahari akan bisa digetarkan dan menepis pasir-pasir di atas panel-panel surya itu. Penggunaan lainnya adalah pada robot kecil yang diarahkan oleh cahaya, serta mampu bergerak di ruang-ruang sempit dan memindahkan barang-barang yang kecil.
Banyak kaum musim panas di Amerika memusatkan kegiatan pada satu aktivitas saja, seperti bisbol, komputer, atau menunggang kuda. Ada pula kam-kam bagi kelompok khusus seperti kam untuk siswa Yahudi atau Kristiani, atau kam untuk siswa dengan autisme dan difabel. Sebuah kam di California dikelola khusus untuk kelompok yang mulai banyak jumlahnya, yaitu siswa transgender yang berusia 4 hingga 12 tahun. Sebagian pakar mengatakan pertumbuhan cepat kam-kam seperti ini mencerminkan peningkatan dramatis jumlah anak yang sedang mengalami transisi sosial pada usia lebih muda di Amerika. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, Rainbow Day Camp mengajak siswa beristirahat sejenak dari kegiatan akademis sekolah dan juga stigma yang ada di tengah masyarakat sebagai kelompok berbeda. Siswa usia 4 hingga 12 tahun yang ada di camp ini adalah transgender. Mereka menggunakan kata ganti sebagai pilihan dan bertemu dengan transgender lain, baik remaja maupun dewasa, termasuk para pembimbingnya di camp itu. Di antaranya adalah Andrew Kramer, direktur Rainbow Day Camp.
They're following their creative interests and they don't have this added stress or weight of being othered.
Andrew mengatakan mereka mengikuti minat kreatif dan tidak perlu merasa stres atau bingung karena dipandang sebagai kelompok berbeda. Mereka bisa menjadi kelompok mandiri yang paling otentik dan membangun komunitas dengan orang lain yang memahami pengalaman hidup yang sama. Ya, kebutuhan masyarakat untuk memiliki camp semacam inilah yang mengilhami Sandra Collins untuk memulai camp ini 2 tahun lalu.
I used to say that the camp began out of sadness because of this experience, but a friend encouraged me to reframe it that the camp began out of love.
Saya biasanya mengatakan camp ini dibangun karena kesedihan, karena pengalaman. Tetapi seorang teman mendorong saya untuk membentuk kam ini berdasarkan cinta kasih, menjadikan kam ini sebagai tempat yang aman bagi anak saya dan juga anak-anak lain yang seperti dia.
Semakin banyak anak seperti putri Sandra Collins di Amerika yang tidak lagi mengherankan psikolog perkembangan perilaku di UCSF Child and Adolescent Gender Center Clinic, Diane Ehrensat.
We expect a 2-year-old to know I am boy, I am girl. So why can't that also apply to transgender children to know it just as well as children who aren't transgender?
Sementara Molly Maxwell mengatakan hal ini terjadi ketika anaknya bahkan masih balita.
Once she learned to talk and have a voice, it was just very, she was very insistent that she was not a boy, she was a girl, and to call her a girl.
Studi yang dirilis tahun ini menunjukkan bahwa memperbolehkan transisi sosial bisa memiliki dampak positif pada kesehatan mental anak-anak. Ibunda James Kaplan tidak menyesal telah memperbolehkan anaknya melakukan transisi ini.
I had to mourn the loss of my daughter and at the same time welcome my son and get to know him. And as soon as he transitioned, he was happier. He was confident. He was light.
60 anak di Rainbow Day Camp pada musim panas ini tentunya jadi juga lebih gembira.
I like to be who I am and it's not fun to be who I am not.
Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Dengar berikut beberapa berita singkat dari dunia hiburan. Di antaranya, Tom Cruise cedera ketika syuting Mission Impossible 6. Taylor Swift sumbang dana untuk bantu perempuan korban pelecehan seksual. Dan benarkah Angelina Jolie dan Brad Pitt rujuk? Informasinya kami rangkum dalam Hollywood Buzz bersama Vina Muptadi. Dilaporkan bahwa Tom Cruise cedera saat syuting Mission Impossible 6 di London. Menurut Page Six New York Post, ia sedang loncat. Namun lututnya terkilir saat mendarat dan ia menabrak tembok bata. Ouch! Para kru tampak prihatin. Namun aktor berusia 55 tahun ini menolak dibantu dan berjalan secara tertatih-tatih. Belum pasti apakah ia menderita cedera serius. Namun yang jelas, syuting harus dihentikan sementara waktu. Sering melakukan adegan berbahaya sendiri. Tapi masalahnya, usianya sudah tidak muda lagi. Jadi, ada berita yang mengatakan bahwa Angelina Jolie menghentikan proses perceraiannya. Dan ada gosip yang mengatakan bahwa mereka akan rujuk. Tapi, ada laporan-laporan lain yang menyangkal klaim tersebut.
Entertainment Tonight mengutip seorang dalam yang mengatakan bahwa pasangan ini menghentikan proses perceraian karena mereka ingin memprioritaskan anak-anak, tapi tidak ada sesuatu yang signifikan yang mengubah hubungan mereka. Dilaporkan bahwa alasan mengapa proses perceraian ini memakan waktu lama adalah karena mereka ingin fokus dengan anak-anak. Jadi bukan berarti mereka akan rujuk. Taylor Swift menang gugatan atas pelecehan seksual terhadap dirinya. Tapi bukan berarti dia sudah selesai berjuang atas nama mereka yang harus berurusan dengan hal yang sama. Kepada majalah Us, penyanyi ini mengatakan bahwa ia berencana untuk menyumbang uang untuk beberapa organisasi untuk membantu korban kekerasan seksual agar mereka bisa secara hukum membela diri di pengadilan. Kita tahu bahwa tuntutan Taylor hanya $1 atau Rp13.500. Insiden yang dialaminya makan waktu 4 tahun dan 2 tahun di pengadilan setelah ia diraba-raba oleh seorang DJ pada acara Jumpa Fans di Colorado. T-Swift ingin mendonasikan uang untuk membantu korban agar mereka mampu membawa kasus mereka ke pengadilan tanpa harus khawatir dengan biayanya.
Akhir pekan ini, Katy Perry akan menjajaki profesi baru. Ia akan menjadi pembawa acara malam penganugerahan MTV Video Music Awards atau biasa disebut VMA. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Menyusul ajang VMA 2016 yang minus pembawa acara utama, Katy Perry akan melakukan gebrakan besar. Ia akan memandu ajang musik akbar itu. Dalam cuitannya di Twitter, penyanyi itu sesumbar sudah mengaku berlatih menjadi Moon Woman alias wanita penjelajah bulan untuk ajang itu. Di Twitter, Katy Perry mengatakan, "Aku sudah berlatih dengan MTV di ruang tanpa gravitasi, menikmati es krim yang biasa dinikmati astronot, dan masuk dalam kelompok SMS yang melibatkan mantan astronot Buzz Aldrin dan pakar astronot Neil deGrasse Tyson." Tentu tidak semua pernyataannya itu benar. Katy Perry bermain kata-kata untuk menggalang penggemarnya. Dalam acara yang digelar 27 Agustus mendatang di Inglewood, California ini, Perry bahkan juga akan tampil. Perry dalam ajang ini meraih 5 nominasi, Best Pop, Best Direction, Best Visual Effect untuk Chain to the Rhythm, Best Art Direction untuk Bon Appetit, dan Best Collaboration untuk lagu Calvin Harris berjudul Fields yang menampilkan Pharrell Williams, Perry, dan Big Sean. Perry bukan nama asing di panggung VMA. Ia sudah 5 kali mendapat penghargaan VMA. Penampilan terakhirnya di VMA adalah pada tahun 2013. Ketika itu ia menutup puncak pertunjukan dengan salah satu lagu hitsnya yang berjudul Roar. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.